Da har du kommet slentrende inn her og hiftet de jakka, Anette Stegahjelp Nordberg. Ja. Ja. Så da kan du også begynne å prate om slike juristiske ting.
Ja.
Det var litt slev at startet etter da, men altså, just det kan faktisk være ganske spennende, og det i hvert fall viktig.
Ja.
I dag skal vi sette fokus på samboere, og en del fall og døm kan dette ned i.
Mm.
Så da sier jeg bare, vær så god, Anette.
Jo, takk. Altså, en av de, kanskje, hva skal jeg si, tristeste misforståelsene som finnes der ute, det jo det at du har samme rettigheter som samboer, som gift. Og det jo noe vi bare må avkrefte fra første stund. Så de som ikke orker å høre på resten av radioprogrammet, det må i hvert fall få med seg da. For når du samboer, så må du selv sørge for den formelle reguleringen av forholdet ditt. Det vil si at jeg vil anbefale at den skaffer seg en samboeravtale. Og samboeravtalen, den gjelder når paret går ifra hverandre, sier noe om hvem som har eid hva, har vi eget ting vært alene eller i lag, hva gjeld har jeg betalt, hvordan har vi fordelt utgifter, og når vi nå går ifra hverandre, hvordan skal vi fordele tingene våre. Og så høres det kanskje litt sånn brutalt ut, at den er viktigast med et brott, men det er altså helt sant. Fordi at når ting er fint og flott, og folk er forelsket i hverandre, så går det mest av bra. Men erfaringen viser at når det ikke går bra lenger, da kan det også bli vanskelig med det juridiske. Så å skaffe seg en god samboeravtale, da burde alle som tar sjansen på å være samboer ha. Og så går det også godt an å skaffe seg en fremtidsfullmakt, og det har vi jo snakket om her før. Men det vil jo gjøre til at for eksempel i varetagelse av ikke bare den samboeren som du er sammen med, men også felles objekt, som felles bostad, fritidsbostad, felles bankkonti, og da styrer vi da, som den som sitter igjen i forhold og fremdeles er ved sine fulle fem, da vil være en fordel. Så skaffer seg en fremtidsfullmakt som der samboeren da gir hverandre fullmakt til å agere på sine vegne hvis den blir dement, da vil være veldig lurt. Og så er det jo flere som finner hverandre i godt voksen alder, og da å være samboer gir jo heller ingen rett til uskifte. Hvis du skal være samboer har rett til uskifte, da må du ha felles barn. Da vil du ha rett til uskifte. Og det samme gjelder med arv. Altså hvis du har felles barn, så har du også noen rettigheter til arv. Men er du godt voksen og ikke har felles barn, så må du være klar over det at hvis samboeren din da dør brått, og du ikke har et testament, så arver du i prinsippet ingenting etter samboeren. Og da vil jeg si at du har ikke noe rett i vedkommende sin del av fellesbostaden som du bor i. Du har selvfølgelig rett til din del av fellesbostaden, men du har ikke rett til å arve noe av samboeren sin del. Da skal det gå til ungene til vedkommende. Men også da er det å komme rundt. Da går han å skrive avtaler med voksne unger, de som er over 18 år, da er han da å bestemme seg for at han venter for eksempel et år, eller tre, eller fem, med å ta arv, sånn at det er den som sitter igjen som samboer kan områ seg i det huset frem til den er klar til å selge eller eventuelt har fått midler på plass til å kunne ta over hele bostaden på egen hånd. Så det er mulig å gjøre. Vi skriver en god del sånne erklæringer som det også. Men da vil jeg anbefale å gå til en runde med sine voksne unger om det var mulig å få til. For da at samboeren først dør, og så blir en på en måte kastet inn i et arveoppgjør, der en i utgangspunktet ikke har arverett, fordi at en ikke har testament, og ikke har rett til å sitte i uskifte, da kan bli ganske dramatisk og ganske trist. Og det har vi sett en del eksempler på, dessverre.
Kan det i verste fall føre til at den som sitter at blir kastet ut fra felles bolig, for at den ikke har noe papir på at den har kostet på noe opppussing, ikke har gjort noe formelt når den da kom flyttende sin der, så ungene bare kan kikke denne personen ut?
I verste fall så svarer på det ja. Fordi at, og spesielt hvis den har flyttet inn i samboeren sin egendom, sant? Skal du da på en måte kjøpe deg inn i den bostaden, så er det på en måte to måter du kan bruke, I hvert fall to, til å legitimere eller si at jeg har rett til å bo her. Jeg har min halvpart. Det ene, det selvfølgelig å passe på å bli oppført I grunnboken på den eierrammen, sant? At en eier halvparten hver. Men det koster. Det vil utløse dokumentavgift til staten og komme inn på et grunnboksplan når du bare samboer. Har du gifte med vedkommende, så har du fått gjort det gratis. Det må folk være klar over. 2,5% av verdien av en eiendom, det en god del tusen. Men det man ofte gjør da, for å slippe å måtte betale den dokumentavgiften, det jo rett og slett å skrive da, en sånn samboeravtale, at vi inngår noe samboerskap med hverandre, og vi har bestemt at vi eier denne bostaden 50%. Kona mi som flytter inn, hun har kjøpt seg inn sånn og sånn, betalt det og det, og vi skal dele gjeld I likt, eller hun skal betale det, og jeg skal betale det. Og da kan jeg da skrive at hun ikke oppført I grunnboken, det hun ikke fordi at da hun må betale dokumentavgift, og vi har opprettet denne samboerkontrakten for at hun skal slippe å betale den dokumentavgiften. Og at det samboeravtalen som reelt gir uttrykk for vår felles vilje for til den bostaden. For grunnboksbladet, det jo mange som tror at det på en måte en sånn smoking gun, som vi kaller det I jussen, at du oppført på et grunnboksblad, da du liksom 100% sikra, da det urokkelig. Men grunnboksbladet også bare ett av flere bevis, som retten, hvis det blir tvist, må vurdere for å komme fram til hvem som eier av en bostad da. Så en sånn samboerkontrakt vil skaffe en da en har behov for I de fleste tilfeller. Mm.
Samboere. Det flere fall den kan dette ned I der, framfor det å være gift for eksempel?
Det jo kanskje dette her med arv som det verste da, tenker jeg. Altså, du har kanskje vært samboer med noen I 20-30 år, så ble det aldri felles unger, sant? Eller hva som helst, og så har ikke en ordner av formelle I forhold til det å være arving. Da tenker jeg kan bli litt dramatisk, for da har du I prinsipp ikke rett på noe som helst etter den som har gått bort. Ikke en jakke, altså, ikke et plagg. Du prisgitt at de som da arvinger, sant? Da vil han jo følge lov I sitt system for samboeren, sant? Det kan være foreldre, det kan være søsken, onkel, tante, barn som arvinger, og da du prisgitt at de vil gi deg noe. Og om en får ta over mer sånn personlige gjenstander, da kan vi kanskje håpe på, men det vel kanskje de færreste som vil lykkes til å få store økonomiske verdier basert på arvingene sin velvilje. Det skjer vel kanskje av og til, men det I hvert fall ikke noe en bør satse på. Så opprette en testament, så har en sjans, hvis en ikke har unger da, så har en sjans til en tredjedel av det som samboeren eier å ha. Og hvis samboeren ikke har unger, så har han jo mulighet til å bli enearving. Og det ofte samboeren som den nærmeste, hvis ikke du har unger, tenker jeg da. Så det egentlig... det viktig, altså folk må tenke seg om, og disse lange samboerforholdene, de må tenke seg om og være klar over på en måte hva det går mot hvis en ikke ordner det juridiske da. Det kan bli en vanskelig situasjon.
Når du gift, så blir alt dette formelt når du gift. Du jo ikke tanke på det, for alt regulert I loven når du gift. Når du samboer, så må du liksom tenke gjennom alt sammen selv, det noe like ferdige kontrakter som samboere kan bruke, eller må de tenke nytt selv?
Du kan si, det er ikke så veldig mange krav til da å skrive en samboerkontrakt. Du kan I prinsippet skrive en på en serviett eller hva som helst, og så må han underskrives av begge. Og du trenger ikke vittne, sant? Så da å skrive en sånn samboerkontrakt, det egentlig ganske lett. Jeg tror folk tror at det mye mer styr enn det men dette her med hvem som eier gjenstandene, hvordan skal vi betale gjeld, hvordan skal vi fordele felles utgifter, og hva skal vi gjøre hvis det blir slutt? Det noen da som har rett til å overta bostaden for eksempel, og en klausul om at da bør vi ha gjort opp når det går 3 måneder for eksempel, så kan den ikke bli boende I huset I all evigtid og dårlig forhold og I konflikt og I hele tatt. Så du egentlig ganske langkommen. Så det ikke mye styr å lage en sånn, og det finnes jo mange maler på nettet som man kan se på. Jeg vet Husenes landsforbund som vi har samarbeid med hos oss på vårt kontor har for eksempel standardkontrakter som det går an å bruke. Og det sikkert flere foreninger som har det da. Så det tror jeg han har betaling for å sjekke ut.
Det noe jeg har glemt å spørre om nå?
Ja, det var kanskje dette her med foreldreansvar.
Ja, det må oss nesten komme innom. Det kjempeviktig. For det forandrer seg ikke at folk som ikke gift, de må nødt til å ordne det formelle at far er registrert som far. Mange ganger så blir det gjort på fødeklinikken. Men nesten ikke ofte så blir det glemt. Nå kan de gjøre det digitalt, det vet jeg. Men det ikke alle som digitale.
Nei.
Forklar.
Jeg tror kanskje at det enkleste å bare gjøre det på klinikken, som du sier. Men det som vi som jurister opptekken av, det jo dette her med felles foreldreansvar. For tidligere, hvis mor ikke var gift, eller en passte på ordner og formelle, så var det mor som hadde foreldreansvaret. Og da var det jo mange fedre som reagerte på og syntes var urimelig. Men det var faktisk en ordning som eksisterte helt frem til 2020. Men i 2020 så ble det innført at det var felles foreldreansvar for alle unger fra fødselen av, uavhengig av foreldrenes ekteskap eller samboerskap. Og det gjelder for alle unger fødde etter 1. januar 2020.
Men min erfaring er at det er mange som glemmer å få gjort dette på klinikken.
Jeg er gift, så jeg kan egentlig ikke hjelpe deg. og en jo ofte litt omtoket i en slik situasjon, men det jo en del regler rundt det når du får unger, og også dette med å registrere navn. Sånn at har du da sett med dette barnet i lenger enn et halvt år uten å registrere navn på vedkommende, så kan du bli bøtelagt av staten. Sånn at det er nok... Svaret er nok at det er den digitale tidsalder en må forholde seg til når en får unge, altså, for å få det registrert.
Ja.
Men nå er det altså automatikk etter loven da. Mor og far har foreldreansvar, begge to.
I hvert fall så lenge far er registrert. Men pass på det, kjære far,
ja.
At du er registrert som far.
Ja.
Det er viktig for deg, og det er viktig for ungen din.
Ja, det er sant.
Det var sant.
Og så kan jeg bare skyte inn til slutt, at vi ser jo at flere og flere veler nå å kjøpe livsforsikring på den ene samboer med. Og det er bra. Det er en måte å sikre hverandre på. Og da kan du også hoppe litt bukke over disse her tingene som du prøver å regulere da, med et testament. Da kan du også begunstige den andre, men pass da på å få det med i forsikringspapiret hvem du skal ha begunstiget. Det er veldig viktig. Kanskje det viktigste hvis du går og kjøper en sånn.
Ja, mange gode råd.
Ja!
Så flott, Anette. Nå har vi lært noe nytt i dag med. I dag var det som samboere og arv spesielt.
Gå giftige, folkens. Det var vel altså oppfordringen. Mykje billigere å gifte seg enn å opprette testament og fremtidsfullmakt og samboerkontrakt. Det var dagens siste ord.
Kommer ikke stort gifter, må du ha tenkt da. Reise til Bali, for eksempel, med 100 stykker, det kan bli dyrt.
Jeg vet at vi har en ordfører her i Lusten, han stiller opp på å få gjort sånne ting. Så det kan jeg anbefale. Og så har vi utmerket prester her i Lusten, så de stiller opp deg også. De er veldig på tilbudssiden. Så dette løser seg.